Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuentzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaurko gaiak eraikinak dira, arkitektura. Eraikin fantastikoak edo fantasiaz sortutako eraikinak, denok ezagutzen ditugu arkitektura modernoan dauden fantasiak, eraikin ezinezkoak batzuetan, edo izugarri politak, edo izugarri garestiak, edo ikusgarriak esango genuke, arrazoi batengatik edo bestearengatik. Nolatan diseinatu ditzakete horrelako fantasiazko eraikinak? Ba, horren atzean matematika izaten da. Bagaur, bueno, bidaiatxo bat proposatzen dizuegu, hainbat, fantasiazko hainbat eraikin ezagutuko ditugu, edo hainbat arkitekto ezagutuko ditugu, eta atzean duten matematika eta kontu batzuk ezagutuko ditugu. Londresko katedralean hasiko dugu bidaia, nola hitz esateko, ezagutzen alduzue Londresko katedrala, San Paul. Behar bada esango diazu ez da oso fantasiazko eraikina, baina bere garaian bazen, bazakizue 1666an, Londresek izugarrizko zutea izan zuen, kale asko, eraikin asko suntzitu ziren, baita ere katedrala, eta berreraiki zutenean, ba, arazo larri bat egon zan. Erortzeko zorian zegoen goiko kupula erraldoia eraikitzen hasi behartutenean gaur egun dugun ezagutzen dugun katedral horrena. Argi zegoen zimentuak ondoratu zirela, pisu gehiegi jartzen ari baitziren gainean, eta eraikina, bueno, ba, berez erori ingo zen, ezinezkoa zen jatorrizko diseinuari eustea, kupula eta haren gaineko linterna arindu egin behartziren nolabait. Arkitektua Christopher Wren ospetsua zen. Nola egin zuen? Ba, soluzioa erabat berritzailea izan zen arkitekturaren esparruan. Miraria Robert Hooke matematikariaren aurkikuntza batetik edorri zen, bi puntutatik zintzilikatutako kate bat imaginatu behar duzu, eh? Eta formak, katenaria deitzen den forma horrek, modu ezin eraginkorrago batean banatzen ditu indarrak. Katearen begiaren indarrak eta tentsioak, eta forma hori iraulita, alegia sortzen duen U bezalako forma hori horri buelta eman da, tentsioen banaketari eusten die, eta beraz, geometria horrekin eraikitako arku bat bereziki egonkorra da. Arku hori iraulita, revoluzioa eman da, biratuta nolabait esateko, kupula bat sortzen duzu, bueno, indarrak beheraka oso ondo bideratzen dituenak, eta hori egin zuen Christopher Wrenek, berak diseinu berritzaile horrekin gainera hiru kupulatako egitura bat sortu zuen, eta naiz eta hiru kupula izan, hain ondo bideratzen zituen indarrak behera, sistema osoak behar bezain arina egitea lortu zuela. Hiru mende geroago, San Londresko San Paul katedrala zutik dago. Salto egin dezagun orain 20. mendera. Ideia bera jarraitzen da erabiltzen noski arkitekturan, baina forma eta matematika kompleksu hauekin. Adibide bat, denok ezagutzen dugun adibide bat, Antoni Gaudí. Gaudiren lana oso ezaguna da, eraikin handi asko egin zituen, kasu askotan tokian tokiko ikur bihurtu direnak. Gutxi batzuk aipatzeagatik, ba, aipatu beharko litzateke noski Bartzelonako Teresa Tarren ikastetxea, Batlló etxea, batez ere, Milà etxea, normalean La Pedrera izen ezagutzen dena, eta jakina, Sagrada Familia edo Familia Santuaren eliza. Horiek denak egiteko egonkortasunaren bila ikertzen zuen, aztertzen zuen forma Gaudik. Egonkortasuna ekartzen zuten forma geometrikoak bilatzea, gainera lan handia izan zen. Gaudik denbora asko ematen zuen behar bada geometriaren bila. Amar urte eman zituen adibidez, Güell koloniaren elizaren diseinuan, maketa baten gainean egintzen zuen lana, 200 urte lehenago Christopher Wrenek egintzen antzerako moduan, alegia, buruz bera zintzilikatutako maketa batean lokarriak eta pisuak gehituta. 6 metro luze eta 4 metro garai zen maketa. Bukatu zuenean, argazki bat atera zion, irauli egin zuen argazkia irudia buelta eman zion eta eliza izan behar zuena marrastu zuen azkenean. Gaudi oso berezia zen, nahi zituen formak sortzeko ba, paraboloideak, hiperboloideak eta mota guztitako elementu geometrikoak erabiltzen zituen. Eta anekdota bat, berarentzat geometria etzen matematika. Guazen paso bat aurrerago. Gogoratzen Beijingo Joko Olimpikoak, 2008koak. Bueno, estadio nagusiak, Beijingo estadio, nazio estadioa, du izena berez, baina itxuraren gatik abia deitzen diote, ez izen egokia, txori batek egindako abi baten itxurakoa delako. Tirante multzo handi batek osatzen du egitura. Itxuraz kaotikoa da, baina oso matematika konplexoa du diseinuan. Eraikitzean, tiranteak banan-bana instalatu zituzten, eta gero elkarri lotu, ba, egitura bakarra sortzeko. Eraikitze prozesuan zehar, euskarri asko erabili zituzten, tiranteak behartzen tokian mantentzeko nolabait. Eta denak, elkarri lotutak zeudenean tiranteak, euskarriak kendu egin behar izan zituzten. Denak batera, oso oso poliki. Estadio osoan aldi berean, azkenean, eraikinaren egitura egonkorra askatu egin behar zuten, eta bere kabuz zutik iraun behar zuen noski, geometria jakin eta zehatz batekin. Une oso berezia izan zen, eraikitzaileek arnasari eutxi eta euskarriak kentzen zituen botoia sakatu zuten. Noski, badakigu Beijingo estadioa etzala erori, materialak erabat zurrunak ez direnez, egitura osoak malgutasun puntu bat zuen, eta ondorioz euskarriak kentzean estadioak bukaerako forma hartu behar izan zuen. Krak bat egin zuen eta sentatu egin zen. Adituek sentsore asko zituzten finkatze eta lasaitze hori neurtzeko bazpada ere, eta toki batzuetan 20 cm inguruko aldean neurtu zuten aldamiren posiziotik bukaerako posizioraino ez. Ezta, eta espero bezala, estadioaren egitura eginda zegoen eta noski egonkorra zen. Eta utziazue kontatzen azkeneko kontu bat. Euskal Herri iragoaz, Euskal Herriko adibiderik nabarmenena, bueno, fantasiazko eraikinen munduan behintzat, ala iruditzen zait niri, eta da noski Bilboko izarra, Bilbao Guggenheim Museoaren eraikina. Bueno, Beijingo estadioan bezala horrelako zerbait gertatu zen Bilbao Guggenheim Museoaren egiturekin gertatzen dena da, egitura osoa badela egonkorra, matematikak hala dio, baina pieza bakoitzak banaka ez. Eta beraz, buruhauste oso handia izan zen hori, ba, volumen bat egonkorra dela jakiteak geometria batekin lotuta dagoelako ez da nahikoa. Topologia itxita du, matematikoki perfektua izan da ere, topologia horren erdia ez baita egonkorra. Beraz, elementu guztiak batu egin behar ziren, elkartu egin behar ziren, eta ordun bihurtzen zen egonkor eraikin osoa. Guggenheim Museoan kanpoaldetik behintzat Bezier izeneko gainazalak dira, matematikoki. Bezier gainazalak erabilgarriak dira, ba, batez ere forma egonkorrak sortzen dituztelako, arkitektoek zehaztutako puntu batzuetatik abiatuta. Renault enpresako ingenieri batek, Pierre Bezier frantsesak erabili zuen lehenengo aldiz autodiseinuan berak asmatu zituen. Matematikoki ez ziren oso konplexuak eta forma egonkor eta aerodinamikoak sortzeko balio zuten, eta lan egiteko modua hoize zen, kalkulatu beharrean eraikinaren egonkortasunaren matematika, puntu batzuk eman eta Bezier gainazal eta kurba hoiekin edo hoien bitartez lortzen zen kalkulatzea edo sortzea egitura egonkorra. Hala egin zuten berez Bilbao Guggenheim Museoa. Frank Gehrig ez zituen Bezier gainazala horiek kalkulatu. Alderantziz, oinarrizko maketa batetik abiatzen zen, gainera kartoizko maketa batetik edo bat baino gehiagotik. Eta gero, hori digitalizatu egiten zituen maketa horren puntu nagusiak, eta Katia izeneko software batek bilatzen zituen Bezier gainazalak direla azken batean paraboloideen, hiperboloideen orokortasuna, azkenean matematika sofistikatua da. Katia izeneko programa hori berez industria aeronautikorako garatutako softwarea zen, eta Frank Gehrig egin zuen, erabili zuen salto hori egiteko, bere maketatik azkeneko produktura eramateko. Dira noski Bilbao Guggenheim Museoaren eraikuntza askoz gauza komplikatuagoa da, eta diseinua ere bai askoz komplexuagoa da. Ez da hain erresa, baina noski 10 minututan kontatzea zinezkoa izango litzateke. Baina guretzat oso adibide ona da, jakiteko gutxi erabera nolako ekarpena egiten duen matematikak gaurko arkitekturan, eta nola egiten diran fantasiazko arkitektura horiek, eraikin horiek. Hemen kontatutakoa Elhuyar aldizkariaren martxoko zenbakiaren artikuluetan garatuta dago, hor duzu informazioa eta mota askotako baliabideak. Datorren astean ere arkitekturari buruz hitz egingo dugu, baina iraganari bigiratuko diogu. 8 mende atzera egingo dugu eta katedral gotikoi buruz hitz egingo dugu. Baina oraingo hemen utziko dugu. Gaurkoz besterik ez, datorren astean berriz ere, esandakoa, zientzia kontu gehiago, gainera matematikarekin eta arkitekturarekin lotuta. Bitartean badituzue, noski, zientzia irakurtzeko eta konsultatzeko eta begiratzeko toki asko interneten, nik proposatzen dizkizuedanak dira irubikoitz.zientzia.net, aldizkaria.eluiar.org, baina noski, sarea zientziaz beterik dago. Badatorren astera arte, ondo izan, agur!